seminārs diskusija speciālajām izglītības iestādēm attīstības centriem. Vists speciālās izglītības nodaļa šī gada 15. decembrī organizē semināru diskusiju speciālajām izglītības iestādēm attīstības centriem. Semināra laikā tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm vispārējā izglītībā, kā arī notiks diskusija par šādiem jautājumiem attīstības centru izstrādātie metodiskie materiāli un to pieejamība attīstības centru palīdzība vispārējām izglītības iestādēm atbalsta organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Vists turpmākās sadarbības iespējas ar izglītības iestādēm attīstības centriem seminārs diskusija notiks šī gada 15. decembrī Rīgā. Merķeļa ielā 11 sākums PL 10.30. Aicinām piedalīties vienu pārstāvi no katras izglītības iestādes attīstības centra. Katras izglītības iestādes pārstāvi lūdzam sagatavot 5 minūšu ilgu prezentāciju par sava attīstības centra piedāvājumu un turpmākajiem plāniem iekļaujošās izglītības jomā lūdzam līdz šī gada 8. decembrim informēt Vists speciālās izglītības nodaļu par izglītības iestādes attīstības centra deleģēto pārstāvi. Diskusijai. Atrakstot vēstuli uz e-pastu nitafalkavists.gov.lv, vēstulē e-pastā lūdzam minēt izglītības iestādi, kolēģi vārdu, uzvārdu un ieņemamu amatu gaidīsim jūs mūsu kopīgajā diskusijā.